Zdravím všetkých divákov, podcast Zoznam sa dnes prijal pozvanie. Peter Cmorík, vítaj.
Ďakujem, čau.
Ja ti musím povedať, že milujem svoju prácu, hlavne vďaka tomu, že ma udržuje, ako keby musím jednoducho počúvať všetky tieto veci, čo vy tu na nás sypete. A ja som si teda včera točil ten tvoj album trikrát, dneska cesto do roboty, z roboty znova a znova. A myslím si, že to bude ešte znova a znova. Je to výborné, Peťa, normálne.
Takže si nemusel,
že...
hej?
Nemusel?
Nie, už som myslel, že máš tak náročnú prácu, že to proste potrebuješ vedieť už naspamäť.
Je to fakt výborné. Kombinuješ tam teda hard rock, čo ja mám veľmi rád, s elektronikou, s bluesom, so všetkým možným. Volá sa to guitar disco. To diska tam paradoxne počujem asi ja najmenej. A keď kopak na každú tam ide.
Ja ti to vysvetlím úplne jednoducho,
ak
chceš... To bolo vlastne len o tom, že keď som to písal, tak som mal vždy taký pocit, že to musí hýbať s človekom.
Uh-huh.
A že nech je to rocková hudba, ale nech je to také, že čo aj umývaš riad kuchyni a proste ťa to počuješ a ťa to tak tancuje to s tebou, vieš. Uh-huh. A z toho tanca mi prišlo to disco a sme tak srandovali s chalanmi, s kapelou, že ja som taký, že ja koncerty, keď hráme, tak potrebujem, aby aj tie tempa boli také, aby to hýbalo s ľuďmi. Aby to tancovalo. Takže preto je to gitarová hudba, klasická rocková muzika, ale tie riffy sú také, že by mali s ľuďmi hýbať. No.
Takže pri umývaní riadu, keď umývam pri skladbe Démon, tak som
nie
vybavený.
Tak možno, ale...
Ja áno. Ja pomáham samozrejme doma.
Lebo ja napríklad milujem umývať riad. Ja v kuchyni neviem robiť nič, len raňajky, večeru a umývať riad.
OK, takže pri skladbe Démon si vybavený za 2 minúty, podľa mňa v takom tempe. Aj skladaš tie skladby pri umývaní riadu napríklad?
Hej, človeče, veľmi veľa vecí ma napadne pri takomto upratovaní, lebo to máš takú mechanickú činnosť, kde ti hlava musí ísť niekde inde. Uh-huh. A naozaj veľa vecí, veľa melódií mi, alebo nápevou, alebo úsekov textu mi napadlo práve pri takejto činnosti.
Aj Rival Sons basák vlastne skladal skladby pri tom, ako robil žene vajíčka a to je presne
to?
Asi ono.
To je ono. Rival Sons máme radi.
No, to si myslím. Myslíš si, že v dnešnej dobe gitarová hudba, alebo teda gitara ako nástroj stále má čo povedať? Lebo máme tu kapely, ktoré napríklad Billy Barman a Nocadeň, oni nahrávajú tak, že gitary ako keby potláčajú dozadu. Dokonca v jednom rozhovore Podmanický Juraj vravel, že sa snažili na novom albume úplne vynechať gitary, ale potom, keď ich vidíš naživo, tak vlastne tie gitary zase majú na sebe a normálne hrajú gitarovú
neujdu
muziku.
Proste tomu neujdeš. Ja som mal dlhé obdobie, kedy som tiež chcel byť nejaký radio-friendly a robiť to nejakým takým tým spôsobom, ale nedá sa to vlastne. A nakoniec zistíš, že hráš koncerty a tí ľudia sa bavia práve na tých veciach, ktoré sú najgitarovejšie, kde najviac to rinčí a kde to má najväčšie bomby a potom si povie, že prečo popierať sám seba, keď koniec koncov to je aj ako keby najslávnejšie, aj najlepšie prijaté na tých koncertoch a aj ťa to najviac baví. Proste sa netrápiš na tom koncerte, že je veľa, neviem, pomalých pesničiek alebo veľa takých tých popových cajdákov, ktoré akoby sú fajn, keď ich počuješ v rádiu, ale ako náhle ich hráš, tak sa tak... Není ti z toho úplne, nie si odviazaný úplne.
Takže keď počúvaš, ja neviem, Royal Blood alebo tieto veci, myslíš, že stále to má dnešnému poslucháčovi čo dať? Alebo také, že staršie Rage Against the Machine, alebo proste tieto gitarovky vyslovene.
Na betón. Určite. Akože, ja si myslím, že tá energia z týchto vecí, ktoré si aj ty spomenul, alebo ja neviem, tak pozrime si ten Maneskin nový proste. Však to je presne muzika, ktorá pre mňa je tak inšpiratívna, lebo je tak jednoduchá, tak zábavná a tak tanečná k tomu, lebo to sú normálne, keby si to dal do elektronickej podoby, tak to sú tanečné pesničky s tanečnými motívmi, s tanečnými nápadmi, vyhrávkami, to všetko by mohlo byť nadusané v nejakom...
A ešte ti to aj vyhrá Eurovíziu a môžeš ďalej.
A, A popri tom je to klasická roková hudba, kde uh-huh. traja ľudia hrajú na svojich klasických nástrojoch, uh-huh. jak dinosaury, jak my, uh-huh. jak stará škola. Uh-huh. A ľudia sú z toho hore.
Ja si myslím dokonca, že to, čo robilo, že ako keby sú tam spoločné nejaké prvky, že čo sa dialo napríklad 60., 70., 80. rokov, že vlastne tá stena Marshallova a proste to Rinčalo a Hendrix, pazvuky na gitare. Však to je to, čo sa dneska deje vlastne v elektronike v dubstepe, však tam sa tiež krúti potenciometrami a dostávaš do uši také bomby, že to vlastne sa to iba posúva, ale ako keby ten moment je vlastne úplne rovnaký, že to vlastne trošku robíš aj zle tomu tým ušiam a to je to fascinujúce na to nakoniec.
Tam ide o to napätie podľa mňa. To uh-huh. napätie, ktoré tá spätná väzba robila kedysi a uh-huh. teraz možno sa to vyjadruje inými prvkami, uh-huh. iné uh-huh. sú možnosti, uh-huh. doba ide niekde, možno inde, ale ja si myslím, že človek dneska má naozaj možnosť si nájsť tú svoju hudbu. Všade je, no ako neexistuje, že si nedáš hudbu, uh-huh. ktorú máš rád. Uh-huh. A preto už nie sme odkázaní vlastne na nič. Hej? Keď si niekto chce nájsť tú muziku, ktorú robím, uh-huh. tak moja úloha je, keď ju mám tú muziku, len nejak ju dostať k tomu človeku a potom ju príjme.
Je to úlohou teba alebo práve že manažmentu? Že ty si remeselne zavretý v štúdiu a na koncertoch.
Podľa mňa to už dávno nefunguje tak, ne? že ty spravíš a zapálíš si dlhú cigaru a povieš uh-huh. si, že I'm done. Uh-huh. Teraz sa o to starajte.
OK.
Myslím, že je to veľmi personalizované. V poslednej dobe úplne je to až nasosnoté na toho človeka. Takže uh-huh. čo robíš a tým, že sú tie sociálne siete, ktoré ťa šťavia do posledného uh-huh. a chcú o tebe vedieť všetko a ľudia sú na to zvyknutí, že im uh-huh. ukazuješ, čo robíš, keď nie si na tom javisku, lebo to už akože nezaujíma nikoho, uh-huh. lebo však všetci vedia, že hráš a spievaš. Dobre, uh-huh. ale chcú asi ešte niečo iné, tak myslím, že je to úplne naviazané na osobu, ktorá to robí.
Ja som pozeral, som si teda ťukol Toma Morella a Matthew a Bellamyho z Muse na Instagrame a počase sa tie koncertné zábery zmenili na to, ako kočíkuje a
no, to je proste...
Je to tak?
Je to tak a... Ako
máš
ľudia,
k tomu určite... vzťah? Lebo tak videl som, že zase ty plníš dosť muziky, dávaš na tie sociálne siete, ale boli tam aj nejaké zábery.
Ja
ako
som...
si tancoval po... A to bolo zrovna v štúdiu, to nebolo v kuchyni. Ale niečo sa mi zažia aj z kuchyni, som tam videl. Ja nie z bežiaceho pásu vlastne dneska
si
dával.
To je...
Povedz mi teda, toto je príprava na... Lebo Steven Tyler takto vraj sa pripravoval na turné, že spieval a popri tom utekal proste
to
okolo domu.
To je ďalší level.
Takže ty behaš na bežiacom pásu a popri tom mastíš na gitare, to je tvoja príprava.
Taká sranda. Hej. Lebo snažím sa nejak sa udržiavať v nejakej uh-huh. kondícii, aby som vydržal čo najdlhšie, lebo uh-huh. predsa roky idú uh-huh. a to treba, ale to je taká sranda samozrejme, že uh-huh. nerobím to bežne, ale možno by to bolo aj dobre, lebo pri tom behaní som zistil, že hrať pri behaní nie je úplne. Však my nehráme na takých obrovských javiskách, uh-huh. že by si 50 metrov bežal s gitarou. Takže
ale vysielačku máš medzi ľudí, zvukárovi sa ty môžeš prebehnúť.
Všetko máš, ale to proste sa nejak nedieje. Okrem toho ja uh-huh. stále spievam, takže uh-huh. hrám na gitare a spievam, uh-huh. takže ja moc ten rozptyl nemám. Musím uh-huh. byť stále pri mikrofóne, ja sa toho až tak veľa nenahýbem, keď uh-huh. je solo, ale vtedy nespievam, takže... Uh-huh.
Vtedy rýchlo jedna otočka tam.
Presne tak, vtedy pobehám všetkých, čo sa dá, na začiatku, na konci, v strede a ináč som prikovaný pri mikrofóne, lebo to tak proste je. Ešte taký ten headset, ten, k tomu som nedospel ešte.
Na Michala Davida alebo Sting.
To by som nechcel.
Prosím, nie. Prosím.
Budeš vyslyšaný.
Hej. Čo boli také, že referenčné albumy alebo kapely, ku ktorým si, ktoré si možno posielal ty do producentovi, že takto by som nejak chcel, aby ten nový album znel? Že k čomu by si sa tak chcel priblížiť?
Neviem. Ono je to strašne veľa. Aj uh-huh. V podstate produkčne nám veľmi pomáhal Laco Richtarík, uh-huh. ktorý je taká rozpoltená osobnosť trošku, lebo ako on počúva tie najnovšie trendy a on je ten, ktorý napríklad na tomto albume zasahoval práve tými elektronickými vecami, uh-huh. tak práve on mi vždy postuje tie tvrdé kapely. Dneska mi poslal...
Bring Me The Horizon. Alebo...
Dneska mi to presne, presne túto kapelu mi dneska poslal a takéto podobné veci, ktoré naozaj tam drčia gitary.
Skúšal si aj skrimovať?
Nie, nie, nie.
Nie? Nemal si tam nejaký vzťah? Vieš čo, že technika ťa nezaujímala?
Technika ma zaujíma, ale neviem si to predstaviť. Ja keď si neviem predstaviť niečo v hlave, že ako sa to tvorí, ako by som nastavil ten hlasový aparát, tak sa mi do toho moc nechce.
A presne opačne, že tvoj chraplák je technika, alebo to je proste prirodzená danosť? Že vedel by si spievať aj čisto ako Kaja Gott a vedel by si nám to ukázať, aké hej?
Asi nie.
Nie?
Nevedel by som tak spievať. To viem, že nie, lebo to tak nejak prirodzene je. Môžem to nejak... Samozrejme, že nikto sa... Nie, že nikto, ale nenarodil som sa s takým hlasom proste. Hej? Aj teraz neviem, či rozprávam čisto, alebo mám
stále
nejaký...
Taký.
Asi mám. Takže toto je to, čo zo mňa ide.
Takže nedá sa to dať preč. Nie je to technika jednoducho...
Ja som to ani neskúšal nikdy dávať preč. Ale keď niekto chce, aby som to dal preč v štúdiu, že nespievaj tak za chrbtom, že skúš čistejšie, tak mám pocit, že skočím po ňom. Lebo...
Som rád teda, že tu máme ten stôl medzi nami teraz.
Veď toto som ja, vieš. Takže každý sme nejaký, každý máme nejakú farbu hlasu a som na tejto scéne 17 rokov a prečo by som to mal nejakým spôsobom zásadne meniť? Veď ja to nechcem meniť, ja to takto mám rád. A keď sme už toľko vydržali, tak asi máme aj tých fanúškov, ktorí nás majú radi a asi to majú radi aj ten hlas.
No jasné, že hej.
Majú radi. Takže by som, akože, viem, čo sa chceš spýtať, že či viem mlynské kolo, ale neviem, hej?
OK. O tebe sa šepkalo svojho času, že, a to bude možno aj hoax, takže aspoň to teda vyvrať, že ty si chodil na nejakú zázračnú školu spevu niekde v zahraničí. Viem, že predtým, ako si sa presiel do Bratislavy, si ty išiel z Krtiša nejak cez Trnavu a potom si sa tak nejak rozcestoval, bol si pol roka v Japonsku a tam čo si sa zavrel k nejakým samurajom a ty ťa učili spievať, alebo že chodil si na niečo takéto?
Vieš čo, je to také pomiešané toto, čo hovoríš, lebo vlastne všetko je pravda, ale v inom, v iných časových horizontoch. V Japonsku som bol predtým, ako prišla sláva televízna, televíznej show. A tam som normálne hral v zábavovej kapele, v bare. Tam v podstate v Japonsku funguje zábava tak, že chlapi z roboty idú do baru rovno a v tom bare sa deje program, sú tam toples tanečnice, je tam nejaký balet, je tam nejaká speváčka, je tam kapela, hej? A ja som bol bubeník a spevák v tej kapele a to sme mali showtime vlastne každý deň, vlastne 30 dní v mesiaci, jeden
to
deň.
To bola tvoja robota normálne,
to bola moja práca, hej, pol roka som tam dennodenne chodil do roboty, do toho baru a tam, tam som, ale vieš čo, pekné veci sa tam diali, lebo sme tam spievali Beatles, Elvisa, sem tam som si nejaký Aerosmith dal a takéto fajn veci, lebo tí Japonci majú dobrý vkus na túto, aj rokovú, majú veľmi radi rokovú hudbu, takže sme si veľa mohli dovoliť vlastne, že nemuseli sme hrať Coco Jumbo, ale mohli sme hrať aj pekné veci.
No, akože priemerná americká kapela, keď príde roková, keď príde do Japonska, tak vraj to je, že Beatlesmania. Takže
áno,
bolo to
áno,
tak,
áno.
Že keď si prišiel, povedzme, z toho Japonska späť na Slovensko, tak zrazu, že tie kluby sú tak na poli plné a že keď to porovnáš Japonsko-Slovensko, že máš takúto nejakú priamu skúsenosť, že keď to sa
zase,
vrátil...
To zase nie, lebo ja predtým som hral v takých rokových kapelách, ktoré stále zásadne len hrali. Hral som v kapele, ktorá hrala ACDC.
LCDC, nie?
LCDC sme sa volali. LC, akože Lučenec, áno. LCDC sme sa volali. A dobrá kapela to bola. A doteraz neviem, ako som to mohol spievať 3 hodiny, vieš, lebo však v klube proste si musíš zarobiť tých 1000 korún. A je to na dlhú trať.
Takže to bola tá škola? Že si proste po baroch to... si rozdriapal hlasivky?
Hej, proste... ja som, vždy som si rozdriapal dobre hlasivky, lebo s druhou kapelou potom, čo sme mali, s Humanou sme hrali zase Black Sabbathy a Led Zeppeliny a Deep Purple a takéto veci. Takže tú starú klasickú školu som mal odmakanú naozaj.
Ale že na nejaké zúšky alebo čo si sa hlásil?
No a potom, ja som učil v zúške vlastne, ale na spev som tam nechodil. Ja v tom v 2008, a to už som bol vlastne 2 roky po Superstar, som prišiel o hlas. Lebo ja som nemal techniku žiadnu a proste to tak len ako to narástlo, tak
Superstar
tak to išlo.
Superstar si nemal techniku?
Hej, nemal. Wow. Hej, nemal.
No, hej, okej, okay, dobre. Takže ti museli normálne operovať hlasivky?
Áno, áno. Mal som obojstranný úzlik, som si privodil až taký, že som úplne onemel, že som nemal vôbec žiadny hlas.
Ja si videl na kamere, na pištolke, si videl, ako sa to tam...
Všetko som to videl, zažil. Je to veľmi skľučujúca záležitosť, keď nevieš, či ešte budeš spievať, alebo čo, vieš, vtedy sa bojíš, nevieš, čo ťa čaká, nevieš, aké to bude. Ešte som s tým spieval aj nejaký pol rok, dokonca, čo bol, 2008, to som druhý album nahrával už s tými uzlíkmi a naozaj, keď som chodil do štúdia, prišiel som, zaspieval som niečo, neni, odišiel som domov, prišiel som, zaspieval, odišiel som domov. Pesnička Mám ťa rád, vysoká poloha, Mám ťa rád, tak to som, ja neviem, či som 10 krát prišiel do štúdia a odišiel proste s tým, že to nedám, že sa to nedá zaspievať. Potom sa to nejak podarilo a vždy, keď ju počujem tú pesničku, vždy si spomeniem na toto. Bolíte. A ešte mám aj ten pocit zlý z toho, vieš, taký ten skľučujúci, že čo so mnou bude. Ale dobre sa stalo to potom, že po tej, tá operácia prebehla, Zmenilo sa mi to tam nejako, ale teraz neviem, že či to je, či, že prečo, či to operáciou, či nemohol som spievať takoutou, nazvime to technikou, ako som spieval predtým. Nešlo to, nespievalo to, nehralo to, nebolo to tam. Tak ja som našťastie, som hral už v muzikáli, v Troch mušketieroch a tam hlasové pedagoga robil Edo Klezla, ktorý je teda riaditeľ Ježkovej konzervatóre v Prahe a je asi najlepší hlasový pedagóg široko ďaleko. Jeho žiakom je Dan Barta, Kamil Strihavka a tak ďalej. Proste títo ľudia. Dan Hulka chodí.
No. Tak kvôli tejto trojici by som sa k nemu aj ja prihlásil kľudne. No.
A keďže som už mal s ním ten vzťah z tých mušketierov, tak som mu zavolal, že je problém. A tak som každý pondelok chodil na 45-minútovú hodinu do Prahy. Na vlastne na hodinu.
Wow.
A dal ma dokopy, tak ma dal dokopy, že odvtedy som nemal žiadny problém. A to je už koľko? 2008, 18, 15 rokov, koľko? 16
takže,
rokov.
Takže toto bol ten zázrak, hej, zo zahraničia.
Áno,
to
toto bol, áno, takže aby si sa pýtal na tie veci, tak som ich trošku usporiadal. Trošku dlho to trvalo, ale dospeli sme k Edovi Klezlovi, ktorému vďačím za to, že spievam, aj ako spievam, aj to, že po koncerte mám stále hlas a môžem spievať aj ďalší a na druhý deň môžem spievať ďalší.
No hurá. Tak ďakujeme, Edo, že, ďakujeme, si, že Edo, si nám ho postavil na nohy. Skladba Démon.
To ťa baví.
Na prvú, samozrejme.
To je najprvšia skladba na albume a pýtaj sa.
Hej, vznikla pri tej jazde v tom tvojom Formule Stangu, ešte ho máš?
Nemám ho už.
Vzala ti ho korona?
Nie. Ešte predtým som sa ho vzdal, lebo 10 rokov som ho mal a nejak ma omrzil.
A prišla to asi aj rodina?
S tým autom sa nedá jazdiť v zime. Je to také, má to svoje muchy, je to také vrtkavé, jak šťastie to auto a nikdy nevieš, čo sa stane, či sa ti okno zatvorí, či ti prevodovka bude radiť, či... Proste,
takže,
je to také, že musíš sa o to naozaj starať, musíš to mať rád, musíš mať na to čas.
No dobre, tak vozový park, za čo si to vymenil, že stále si to 200-kou môžeš páliť po jalnici?
Práve, že ja už chodím, jak dedek.
Senior,
ale
he?
ale jazdím na motorke stále. Mm-hmm. Takže to mi tak zostalo. Samozrejme, keď sa narodili deti, nebol čas na nič vlastne. Mm-hmm. Aj motorku som nemal, asi 3 roky som nemal. Mm-hmm. Motorku, auta sme vymenili, dodávku som kúpil, lebo dvojičky sa mi narodili, mm-hmm. vieš, takže dvojkočík bolo treba dávať. Yes. A bolo s tým roboty. Za chvíľu majú chlapci 5 rokov, mm-hmm. takže už sú to...
Už budú mať svoje motorky.
Už sú to veľkí šráci, jasne. A vyrastajú v takom veľmi príjemnom prostredí. Teraz máme normálne autá. Máme jeden kabriolet do mesta, aby sme mali pocit dobrý. Lebo vieš, proste v živote ide o to, aby si mal dobrý pocit zo všetkého. Uh-huh. A tak si to treba nastavovať. A tak, s takými ľuďmi sa treba stretávať. Také veci treba robiť. A také autá treba jazdiť a za to treba mať aj tú motorku, keď ťa to baví a keď máš z toho radosť, tak proste si, keď aj vyjdeš, nejazdím veľa, vieš. Hmm. Ale keď idem do obchodu pre kapustu a tak mám 200. Kúpiť iba kapustu, tak si sadiem na motorku a idem na motorke pre kapustu, vieš. Takže to sú také tie drobné radosti, ktoré keď môžeš, tak to treba robiť.
Hej. Takže skladbu Démon si skôr predstavoval tú jazdu 200 a alebo kde prišla inšpirácia, respektíve ako ti napadlo potom tam zavolal toho Myselfa. Kto nahrával gitarové solo, sa tešie musím spýtať.
Jimmy Cimbala.
No to ma vôbec neprekvapuje.
To je všetko taká, všetko sa to tak skladalo samé, lebo prišiel mi riff. A tak som si to skladal, až sa to vytešoval. A ja keďže, ja som za tých mojich mladých čias, ja som napríklad najväčší fanúšik Queenu, ale nikdy som ani slovo nerozumel z toho, čo spieva ten Freddie. Ani ma to nezaujímalo vôbec. Taký som bol nadšený tou hudbou a tou energiou a tým, jak sa mi to páčilo, že som nepotreboval vôbec text. A to som mal ale dlho takto. Že ja tie texty, jak v opere, vieš, niečo tam je, nejaké slova tam sú, ale ide o to, že tam ten tenor dá to C3 a si spokojný, ideš domov. Ale, takže som taký bol z toho riffu, že mne sa tam už nič akože nemestilo. Ja som myslel, že to bude instrumentálka. To bolo prvé. Potom, keďže môj sparring partner v tom skladaní je aj môj manažer Krištof, ktorý hraje klavír, a mali sme každý týždeň takú session, kde prišiel ku mne do štúdia a sme to tak rozoberali a vymýšľali a hľadali a mazali a nahrávali, tam musí byť niečo, že to je super vec, že to má energiu, všetko. Veľmi ťažko sa tam dávala melódia nejaká. A keď už prišla melódia, tak hovorím, že to musí byť ústrelené, že to musí byť niečo, čo ťa rozbije proste, čo musí byť niečo šialené. A z toho vlastne to prišlo. A ešte to prišlo aj v taký najnešťastnejší čas, lebo vlastne v tom texte ideš 200 po meste, hej? A keď...
Čo samozrejme nikomu neodporúčame.
Čo samozrejme je somarina, hej? Ale v podstate tam ide o to, že každý má toho svojho démona a on vraví tej čajke, že dáme na mňa pozor, prosím ťa, stráž ma, lebo som Dilino. Hej? A ty ma môžeš zachrániť a si mi to slúbila, že budeš na mňa dávať pozor, lebo zapadne slnko a ja sa nedržím, robím somariny. Hej?
Okay.
A o toto ide vlastne v celej pesničke. No a stále sme mali pocit, že tá energia musí ešte niekde vybuchnúť. Že ešte to niekde musí byť a potom sme prišli na to, že keby tam prišiel niekto a zadelil by dobrý rap, takže by to asi bolo aj iné, aj zaujímavé a nikdy sme si to nevedeli úplne predstaviť, že čo to bude. A oslovili sme Myselfa, lebo mám pocit, že jednak ten človek má rád hudbu, že by to mohol nejak... Však robil pesničku s Desmoďákmi, kde...
Bol aj tu, rozprával
kde,
tam.
Prepač Kuli, ale jeho part sa mi viacej páči ako Kuliho. Keď to on tomu dal úplne nejaký iný rozmer.
Ale tiež výborný hlasový fond, že už keď rozpráva, no, tak...
Je to zaujímavý týpek a sa mi to veľmi páčilo. Hovorím, však poďme do toho. Ja som nikdy nechcel, aby tá pesnička bola single. To je albumovka, pesnička proste. Ale nech je to iné a veľmi bol, musím povedať, že tak ma prekvapil
Nahrával u teba, alebo si to spravil on sám vo svojom štúdiu?
Čiže to prebehlo tak, že ja som mu zavolal a on povedal, že dobre, večak pošli mi to a že keď ma to hitne, že tak idem a že ja to akože hneď spravím. Tak som mu to poslal, čiže on mi asi za 10 minút volal a už mi išiel do telefónu text. Už repoval text. A hovorím, že čo?
Mám nahrávať?
A tak sme ešte to nejak korigovali, som mu vysvetľoval, že vlastne čo by som tam chcel, aby aký spôsobom mi to tam znelo, toto, čo som vravil pred chvíľou, že vlastne o čom je ten song. A on, že jasne, že super, že si mi to povedal. A potom to zrazu len poslal a som odpadol, lebo zrazu iná melódia, iné zadelenie, inú pesničku z toho spravil, alebo tú časť pesničky, to je normálne ako keby iný song, melódia taká, keď som si ja predstavil, koľko som ja robil na to, aby som tam vsunul nejakú melódiu do toho riffu, čo mi v hlave išiel od rána do večera furt. A jak to on posunul niekde inde, hovorím si, že dobre, klobúk dole.
Že intuitívne za 10 minút vybavená vec.
Aj. Ešte aj takú energiu do toho dal dobrú. Vieš, že naozaj som to zožral na prvú a bol som veľmi spokojný. Keď sme to potom miešali v štúdiu, lebo však poslal tracky, on nahráva si niekde so svojimi ľuďmi sám, takže on už poslal vyrovnané, naefektované, naozaj vybavené veci, veľmi kvalitne. To tak nasadili a hovorím, že a čo teraz? A my točíme v Randali u Zoliho Tóta. A že by tam malo ísť potom nejaké
Randali, pre poslucháčov, v Randali v štúdiu, nie v Randali v bratislavskom podniku. Teda.
Tak. V Seredi. A že čo tam, a že solo gitarové, a náš gitarista je skôr bluesového charakteru, ktorý poslal solo, ale také... Nebolo to ten eruption proste.
No hej, to, čo tam je, tak to je zverina. No však to je asi aj vami pedál, nie tam používal.
Vieš čo, neviem, čo tam používal. Poviem ti len, ako to bolo celé. Že sme tam zasadili to solo a tak, myslím, že to, chce to niečo ešte ustrelenejšie po tomto. A Jimmy býva o poschodie nad štúdiom vlastne. Je to taký dom a on hore má byt. A dole sú štúdia.
Čakám ďalšiu 10 minútovku.
Tak sme mu zavolali, že či je doma, tak v papučkách prišiel dole, čo šráci. Tu je pesnička, tu je, tuto by bolo treba sú. No, toto je moja šálka kávy, že toto by som mohol. Pošlite mi fajly, zajtra vám to nahrám. A ja mu hovorím, že ja by som to potreboval dnes, Jimmy. A on, jaj? Dobre, tak mi to pošli sem do štúdia do druhého vedľa. A za 10 minút nás zavolal a bolo nahraté solo, veľmi podobné tomuto, kde ešte som mu povedal, že ešte ustrelenejšie nech je to, že nech vyjde preč zo svojich stupníc, ktoré, akože fantastické solo nahral. Ja som chcel, aby to tam bol taký ten Steve Way proste. Ja by to tam hocičo robilo.
Dubstep na gitare.
A vlastne potom to hneď nahralo, už to bolo. Takže takto Jimmy v papuškách zišiel dole, nahral nám solo a išiel sa venovať rodine zase.
Znie to, ako keď ten album sa dal nahrať aj za 2 hodiny celý. Ale teda určite ste na tom robili asi aj koľko to trvalo. Tak celkom,
rok sme to robili. Aj to je krátky čas vlastne.
Lebo medzi albumami máš väčšinou také, že 3-4-ročné rozdiely, rozostupy teda, ale reálne sa to nenahráva, ani nevymýšľa proste 3-4 roky, potrebuješ si iba oddychnúť a potom, keď zase načerpáš nejaký novú inšpiráciu, tak to väčšinou
potom... Ono sa to aj dá, ale podľa toho, že aký štýl robíš. Lebo keď robíš, toto napríklad som naozaj robil tak, že každý break, každú notu, každý stop time, som to tak fakt, že vymýšľal a skladal, aby to celé sedelo dokopy a instrumentuál. Tak to trvalo. Lebo napísať to, poskladať to, ide úvod, sloha, medzihra, sloha, refrén, to poskladáš, ale aby to celé nejak naozaj hralo, aby to bolo aj zaujímavé, tak to je asi najviac.
Takže skladanie je v podstate možno 20% času a zvyšok je taká, že postprodukcia a tieto producentské veci. Hej.
Asi áno. A teraz ja síce som gitarista, ale ja, aby som to zahral dobre, tak mne, akože tak, aby to, sa to dalo použiť na album, tak mne to aj trvá, lebo ten, akým nájdem ten feeling, ktorý tam počujem, a kým ho nájdem, ktorá nota má byť dlhšia, kratšia, kde spravíš bending, kde, ako to vykrútiť a všetko, to je, mne to trvá, mne to naozaj trvá.
A je to kvôli tomu, že si taký perfekcionista?
Mal som teraz...
Alebo sa už vieš na to aj tak nejak vykašľa, že nechá tam špinu, že proste však niekto hrá ako hrá.
Ja mám rád špinu, ale tá špina musí fungovať tam. Mm-hmm. A keď to funguje, tak ja napríklad nechám aj nevyladený spev, akože nie, že nevyladený, ale že nie je úplne čistý, ale keď mám pocit, že to tam sedí v tej atmosfére, tak mi to nevadí. Ináč nenávidím, keď je niečo, keď je niekto podladený, nadladený.
Máš citlivé ušiska.
Takéto haluškové spievanie, že tam len tak hádžeš ten spev. To nie je o citlivosti, to je o tom, ako vnímaš ten nástroj, ten hlas, ako nástroj. Lebo niekto, sú tí pesničkári, ktorým je tá intonácia fakt jedno a možno ešte aj to podporuje ten text a je to napríklad, však...
No Krill nebol napríklad asi úplne, že instrumentalista, spevák, tak. Ale...
Aj Richo Miller si ide tu...
Dan Barta to nazval, že Richo Miller je intonačne veľkorysý.
Áno. A vidíš, a Barta napríklad ten je intonačne úplne presný. A toto pre mňa má väčšiu muzikantskú hodnotu, ale zároveň to má menšiu výpovednú hodnotu.
Okay.
Lebo keď niečo rozprávaš, hej, Cohen, keď si mrmle...
Ten nemusel toho veľa zaspievať a malo to...
A je to tam, je to klobúk dole, môžeme sa kláňať, ale ani intonácia, ani farba hlasu, ani...
Farba asi, hej, farbu by som
dobre,
povedal,
okay, hej. Okay, ale rozsah alebo niečo, no, čo by si tieto disciplíny,
no,
hej, ktoré...
Nie, no.
Takže my sme vyrástli na tej hudbe 80-tych rokov, kde všetci spievali jak blázen proste.
Čo to bolo napríklad? Že
čo ja neviem.
Z prvých.
Tak... Ma napadol Europe napríklad, vieš. Okay. Že tam tí speváci Gotthard, také, neviem, určite poznáš tieto kapely. Aj starý Bon Jovi, to jak hral, jak spievali, jak hrali tí muzikanti. To bolo niečo fantastické. Ja som počúval aj také, že Halloween a takéto veci. Freddie Mercury, tie štúdiové nahrávky, to je na to, aká bola vtedy technika, tak to je niečo neuveriteľné.
To je slasť. Napríklad však Show Must Go On spieval už, keď mal teda pokročilé štádium HIV a že už mal jazvy, proste dopálený bol na tele a počuješ to na tej nahrávke?
On bol veľký perfekcionista. To je veľa dokumentov je o tom a tam to naozaj vidíš. Ja som, akože keď Freddy zomrel, ja som plakal. Ja si pamätám normálne ten deň, jak som si to prečítal v novinách. Sedel som za kuchynským stolom a tak mi slzy tiekli.
Ja som si čítal, ja už som toto teda, som bol ešte malý, keď sa toto dialo, ale čítal som jeho biografiu a presne som poslednú kapitolu, lebo už som vedel, čo tam bude, tak som si to nechal, že to si dám na cestou autobusom z dovolenky domov. A som stratil tú knihu.
Čo si?
Takže som normálne, som priletel,
nevieš, vystúpil
som, išiel som práve, že jak som vystúpil z lietadla, utekal som do obchodného centra, do knihkupectva, našiel som tú knihu, dočítal som si to v knihkupectve, tam som si pekne poreval a potom som to zavrel.
Citlivý si ty chlapec ako ja.
No jasné, však ceckoš. Keď sme pri výpovednej hodnote, tak skladba 3 minúty, tak je to taká nová hymna príliš nadšených mužov, alebo o čom to teda má byť?
Áno, to je... Mi to tak prišlo, ja to vidím v hlave ako nejakú firemnú party, kde zmiešané osadenstvo po pár drinkoch odhadzuje
zábrany
a dejú sa veci, ktoré ale nemusia výjsť samozrejme.
A nech sa
snažíš akokoľvek, hej. A prišlo mi to strašne vtipné. Tak mám rád takúto nadsázku a je to také pre mňa aj úsmevné, aj zábavné, aj také, mám rád aj tie také tie polosexistické veci.
Hej. Však v podstate je to, ak si spomínaš film Vlk z Wall Street, tak no. Keď Jordan Belfort, keď sa tam vlastne objavila tá jeho Margot Robbie, a hovorila, že vyšúkal som jej mozog z hlavy. Za 10 sekúnd. Takže netvári sa to, že to je o niečom inom, je to o tomto, hej?
Je to o tomto, samozrejme. Sme dospelí ľudia, ale zase nie je to nič vulgárne.
Hej, hej, hej.
Ľudia sa na tom zabávajú.
Svojho času si posielal nášmu spevákovi z kapely nejaké veci, čo by sme mohli my s kapelou hrať. Dokonca si posielal ešte nejaké také šuflíkové veci, čo zneli, tam si znel ako Jared Leto z 30 Seconds to Mars. A tieto veci som nikdy nepočul na albume. Tak akým spôsobom triediš možno materiál, že koľko robíš do šuflíka a koľko reálne dáš potom na CDčko?
To nikto nevie, človek. sú obdobia, ktoré sú ovplyvnené niečím do takej miery, že robíš vlastne to isté. Akoby. A mám pocit, že slovenský poslucháč je trošku nechcem povedať, že
nevnímavý?
Hluchý, ale nevnímavý. Že keď to má slovenský text, tak už je to úplne niečo iné a sa to nepodobá na nič zahraničné. Ale ja to počujem veľmi. A vtedy je to možno taká tá dobrá rozcvička, alebo taká tá, že píšeš tie pesničky, podobajú sa to na niečo, zistíš, ako to robia oni, ako to funguje a potom, keď ťa prejde to obdobie, tak si povie, že fú, ale toto nie, toto nemôžeš dať von.
Príliš, toto je príliš okato podobné,
áno,
hej?
Áno, áno. Aj keď dá sa to potom spraviť rôznymi spôsobmi, ale na to človek musí mať nadhľad a ten nadhľad, keď to tvoríš sám, tak sa ťažko naberá vlastne. Lebo tak keď to nerobíš v tandeme, alebo v nejakej skupine tých ľudí, ktorí ti vedia rovno povedať, že neblázni, toto nemôžeš a si na to sám, tak od toho nevieš odstúpiť a povedať si, že toto je fasa.
Tvoja žena je muzikantka, dokonca ti nahrávala v skladbe Pripíjam husle. Tak je ona možno ten prvý poslucháč tých tvojich nápadov?
Je jedna z prvých. Niekedy je úplne prvá a niekedy je druhá. Lebo prvý je potom Krištof.
Takže ste také, že kompozičné duo, alebo ako to nazvať?
S Krištofom?
No.
Áno, áno, áno. Tento album sme vlastne tak robili, že on chodil každý týždeň ku mne a čo sa za ten týždeň nahralo, alebo je aj spoluautor na niekoľkých veciach, že sme to dávali dokopy a riešili potom, posielali si tie demá a hovorili si, že čo by tam, kto tam čo počuje a veľa dobrých nápadov mal a hlavne to, že som to mal s kým konzultovať vlastne. Že počujem, toto mi napadlo, ale neviem, a on dobre je to, ale toto urob takto. Vyskúšali sme, máme zásadu, že kým to nezaznie, dovtedy to nezahadzujeme.
OK.
Že
treba všetko vyskúšať treba všetko, a potom hodnotiť.
Presne tak, treba všetko vyskúšať, popočúvaš to a povieš si, mal si pravdu, je to blbosť. Alebo Čo to je z nej vôbec zle? A ideš ďalej.
Je tam také medzi vami to autorské trenie, alebo je tam práve že taká chémia, že úplne si nejak viete sadnúť na drvivú väčšinu vecí, že na prvú?
O, ja som veľmi veľkorysý.
Hej?
Ale vieš čo, tuto to je také, že mám pocit, že ťaháme za jeden, za jeden povraz a jeden s druhým vieme, čo myslíme. Ja viem, ako to myslí on, a on vie, ako to myslím ja. A vychádzame z toho pozitívneho vlastne a nie je takéto priečenie, že toto v žiadnom prípade, toto ja nebudem robiť.
Lebo však Mercury, keď sa tak nejak rozpadal Queen a začali si riešiť tie solové projekty, tak presne sa z toho solového projektu vrátil ku Queenu s tým, že
no lebo to boli somariny, čo napísal vtedy.
No, že preto boli zle, lebo všetci tí muzikanti robili presne to, čo od nich chcel a on práve potreboval tých svojich.
Tie rukopisy proste potrebuje, že? No, častokrát. No, takže
ale aj ten vlastne ten autorský áno, aj tlak, áno, že toto ti neprejde, lebo proste niekto ti povie, že to je hovadina.
Ale
aj
to je
keď kapela, si
vieš, to je kapela.
My ste teda dvaja, hej, hlavne.
My sme teraz takto dvaja. Samozrejme, že nechávam potom voľnú ruku, keď sa nahrávajú bubny a ja programujem bubny do detailu. So všetkým.
Goznoty, všetko, hej, tam obruš, tam trošku pozastavíš.
Presne tak, všetko, všetko pripravím, ale samozrejme, že v reáli, keď ponúkne Maťko niečo iné, viacej, menej, že to tak nastavuje, predsa len tie živé bubny majú svoj ten charakter a svoj ten flow, on má svoj nejaký rukopis, čo má rád, a takže beriem tie veci, ktoré sú akože... To muzikantstvo, ktoré tam je, je naozaj plus. Gitarista všetky sóla vymýšľal on. Vieš, to zase mu nebudeš. Keď tiež to konzultujem, lebo
dobre,
ale ja tak... hrám na všeličom, ale na ničom nehrám tak, ako by mal hrať naozaj ste instrumentalista.
Podľa mňa tak spievaš.
No, veď, ale... tak, dobre, ďakujem. Ďakujem za uznanie. Ale keď mám s niečím problém, že potom počujem a neviem, ako by som to mal, tak to konzultujem, ale mu poviem, prosím ťa, takto toto potrebujem, ako to mám spraviť. Takže tieto veci takto fungujú.
Takže ego sa odsúva preč. Napriek tomu, ja si pamätám, že ja neviem, či mi to niekto povedal, alebo som niekde čítal, ale že v minulosti, že si mal s týmto nejaký problém, že si až príliš, akože si nejak veril. Ale to bolo paradoxne vraj ešte pred Superstar. Asi keď si spieval po krčmách tie AC/DC a tieto veci,
alebo ľudia odpadávali. To som si veril strašne, človeče, veď hej. To pozri sa.
A zosekala ťa teda tie uzlíky, alebo kedy si tak došiel k tomu, že toto už nie, toto nechcem takýto byť.
Ešte ja, to sú obdobia. Každý si musí prejsť takým obdobím, podľa mňa, že uveríš sám seba, že uveríš, že patríš medzi vyvolených, a potom, ja neviem, čím to je, či je to, možno je to aj tú slávou, alebo vieš, keď všetci naokolo teba hovoria, že si najlepší, tak po určitom čase nech akokoľvek si rezistentný a triezvo uvažujúci človek, tak keď sa všetci tak správajú, tak pomaličky sa ti to tak otáča tým smerom. A určite, že mal som obdobie, keď som bol v disko, a tak čo s tým, no?
Kedy si sa z toho zabudil?
Alebo no, to nevieš, to ti tak prejde asi nejak aj samo, alebo začneš ináč uvažovať. Neviem, nebol nejaký, nepamätám sa, že bol nejaký taký, že zlom, že by sa mi niečo stalo, a akože dostal by som kopačku ľavou nohou od života, ktorý by mi povedal, že čo si sa zbláznil, tu si sadni a buď normálny.
Komplikovalo ti to možno celé to kapelovanie, že či už skladanie veci, alebo možno vystupovanie, alebo čo, že by si sa nejak, že by povedzme ten proces sa práve že spomaloval tým, že si sa príliš hádal s tými remeselníkmi, čo ti tam proste chceli dať ten svoj feel a ty si mal o tom inú predstavu a musí byť podľa mňa.
Ja som nikdy nemal slovo zo začiatku v kapele, lebo ja som bol vždy ten najslabší muzikant. Však keď som...
Aj najmladší,
keď
nie?
Keď som sa dostal vlastne do tej profi ligy, tak tam hral Marcel Buntaj na bubny, Maťko Gašpar na basu, Ďuro Kupec, producent roka, ktorý mal najslávnejšie pesničky proste, gitarista... fantastický. Ďuro Tatár, ktorý v týme hral kláves, a takto, neviem, 7 rokov, alebo koľko sme hrali takto. Čo som ja tam mohol? Jožko Šteboto manažoval, to bolo to, jak keď si sadneš do formule a ty nemáš vodičák sám, vieš, tak to je bolo to také, že keď som párkrát aj chcel povedať niečo, nejaký nápad, tak mi to hneď vysvetlili, že nie, to nie takto, to ináč.
Napriek tomu z týchto spomenutých oni majú skôr ako keby to také tradičné, klasické vzdelanie. A však ty si tam bol ten rebel, ten rocker, nie? Čo tam práve do toho mal, že nie, toto musí viac smrdiť, chalani, že toto mi teraz trošku
ťaháte. Ja som veľmi disciplinovaný chlapec, vieš? Ja som nikdy nebol ten rebel. Ja som bol dobrý chlapec stále, celý život proste som bol jednotkár, a takto nejak
dokonca
mama, učiteľka, vieš, tam keď si neposlúchal, dostal si po hlave proste, vieš, takže ja som bol naozaj akože disciplinovaný človek, A potom, keď som prišiel, a ešte mám taký prirodzený rešpekt autoritám. Uh-huh. A pre mňa tí ľudia sú autority doteraz, uh-huh, veľké autority, uh-huh, a veľmi si ich vážim. S Maťom Gašparom napríklad doteraz hrávam, máme blúzovú kapelu, uh-huh, v voľnom čase hrávame blúz.
Koľko koncertov ste dohrali za ten voľný čas, ktorého predpokladám nemáš až tak veľa?
Blúzových?
Za minulý rok. Dva. Hej. Takže to je taká, že vianočná
tak
kapela.
Tak vieš, hej, oni hrajú s Rišom Millerom veľa. Uh-huh. Tam hrá vlastne Píšta Lendiel, uh-huh, gitaru, Maťo Zajko, ten hrá so Simou Magušinovou, uh-huh, IG Sabo, ten hrá s veľa ľuďmi, uh-huh, bubny, Maťo Gašpar, ten hrá tiež s veľa ľuďmi.
Sa vraví inak, že na Slovensku má 20 muzikantov, 200 kapiel.
Takže, ale to je, vieš čo, to je naša taká láska, lebo však ten blues, uh-huh, ty ako muzikant vieš, to je pračlovek hudby, uh-huh, a z toho vychádza všetko a proste blues musíš mať rád. A my sme sa jedného dňa tak nejak dali dokopy a začali sme ten blues hrať. Uh-huh. A
v Randali ste hrali však?
Hej, pred Vianocami sme hrali v Randali. A to máme také, že aj dve generácie bluesu a tam je aj Peťo Lipa. Uh-huh. A v podstate to je rozdelené na tri časti, ten koncert, kde ja hrávam takú svoju časť, uh-huh, kde spievam tie staré americké blúzovky od Erika, uh-huh, Johnsona a také. Uh-huh. A potom je Peťo Lipa, a on spieva, uh-huh, tiež všelijak aj staré, ale niečo aj svoje. A potom, uh-huh, na tretia časť spievame spolu tie blúzovky. Uh-huh. Tá istá kapela. Je veľmi, veľmi pekný muzikantský projekt.
Keď si vral, že si nebol nikdy žiadny rebel alebo čo, tak ja som dočítal, že ty si chcel byť dokonca lesník?
Tak okrem smetiara, pilota, uh-huh, a
toto bolo obdobie čo, že 10-12 rokov?
Hej, asi tak. Ešte môj starý otec, ja pochádzam z Rožňavy, uh-huh, tam som sa narodil a na Krásnej Hvorke, Krasnohorské Podhradie, tam žili aj z otcovej a z maminej strany, o tri domy ďalej, uh-huh, celá rodina tam žila. Uh-huh. A tam sú krásne lesy, borovicové. My sme sa potom, keď som mal 2 roky, tak sme sa presťahovali do Veľkého Krtiša. A na tú Krásnu Hvorku sme chodili naozaj radi a ja som bol potom panelákové dieťa v tom Krtiši, tam na Krásnej Horke bol dom a príroda, chodil, uh-huh, som so starkým po lese, ukazoval mi srnky, proste, vieš, uh-huh, tie dlhé prechádzky a, uh-huh, keďže som romantická duša ako každý muzikant, tak, uh-huh, mne v tej prírode dobre. Uh-huh. Cítim sa tam fajn a slobodný a milujem tie výhľady a tie prechádzky a vzduch a všetko, takže áno. Mal som aj také obdobie, že budem chodiť po lese.
Máš aj teraz dostatok? Kde vlastne? Akože žiješ, nevrajím, že adresu, aby ťa tam náhodou neprišli?
Žijem medzi Bratislavou a Sencom, žijem, uh-huh, v novej dedinke, nie je to tajomstvo. Uh-huh. A napríklad aj dneska sme s mojimi deťmi krmili koníka, kozy, uh-huh, srnky sme videli na poli a, uh-huh, a tak. Takže žijeme v prírode, ako sa dá, no, tak, uh-huh, v tejto podunajskej nížine, tých kopcov nie je veľmi...
Nie je to úplne hrebeňovka.
Áno, nie je to hrebeňovka, ale o to viacej sa tešíme. Potom moja žena pochádza z Ružomberka.
Uh-huh. No,
a
tak to
keď
ideme
k dedovcom, k starke a k dedovi, tak tam je to fajn.
Pociťuješ, že takéto volanie prírody, že ako sa prejavuje, keď už vieš, že už potrebujem vypadnúť z mesta, už potrebujem sa tam poprechádzať niekde po poli a...
Vieš čo, mne motorka takto uh-huh, odpúšťa tento ventil. Uh-huh. A ja som taký krajinkár, by som uh-huh, povedal, že...
Skôr sa kocháš, ako šlapeš.
Skôr sa kochám, hej. I keď teraz... Ja som bol vždy čopristá, vieš, na tom to, uh-huh, ani nezatáča, ani nebrzdí, ani to nejde.
Uh-huh. Takže štúrec by si to na tom asi...
Ja ani... Naozaj nechodím rýchlo, najčastejšie. A teraz práve, že mám takého naháča, uh-huh, nie som s tým úplne stotožnený, uh-huh, ale kúpil som si to ako...
Naháč je čo? Terminológia uvedná, akože to je motorka, ktorej sa najľahšie padá? Alebo...
Ktorá nie je kapotovaná vlastne, uh-huh, je to taký holý bike, uh-huh, ktorý ťa ani nechráni, nie je, uh-huh, to ani chopper, sedíš na tom tak športovejšie vlastne a, uh-huh, a má to výkon jak prasa. Uh-huh. A nie je to úplne moja šálka kávy, ale... nejak bola, za málo peňazí a sa mi páčila, tak som si ju zobral, ale ono to prejde zase na toho čopra. Yeah. No a ja som taký, že vlastne chodím s kamarátmi každý rok na taký výlet, uh-huh, trojdňový, to sa povozíme, hotel.
Kam beháte, po Slovensku? Alebo?
Vieš čo, buď po Slovensku, z jednou partiou som chodil, že úplne na východ, uh-huh, A s touto...
Ale nie s vlkmi, dúfam.
Prosím?
Nie s vlkmi, dúfam.
Nie. Tak, nie tak ďaleko. Ani.
Však oni sa
ani z inej strany.
Zbierajú sa.
A teraz každoročne chcem navštíviť vždy Großglockner v rakúskych Alpách. Ten tá Hochalpenstrasse je vlastne najvyššie položená cesta, alpská cesta, kde sa dá ísť.
Nie v Rumunsku?
Nie. V Rumunsku je
Transfagaráš.
No. No. Tam som tiež bol. Uh-huh. Tam som tiež bol. Veľmi, veľmi pekné a poučné. Musíš mať veľmi hlučný výfuk, lebo ťa zožerú psi. Ulovia ťa, túlajú psi.
Si tak dosi pocestoval, tak nejak. Ešte stále si toto vieš dopriať a na ako dlho dokážeš zmiznúť, že už teda asi skôr s rodinou, ale že keď no, aj bez, tak podarí sa ti vypadnúť ešte v priebehu roka?
Nie, nemizneme my nikde. Mm. Snažíme sa, my žijeme veľmi, veľmi rodinným životom, rodinným spôsobom a sme za to veľmi vďační a naozaj sa z toho tak tešíme, takže máme klasické rodinné dovolenky a deti ešte neleteli lietadlom. Tak čakám.
Z dôvodu, že si ekoterorista? Alebo
nie,
proste...
z dôvodu, že nemali sme pocit, že...
Treba.
Že treba, aj sme sa možno nejaký taký prirodzený rešpekt, čo budú robiť v lietadle tie decka, predsa sú to dvaja chalani živí.
No otravovať zväčša, keď sú
malé. No, takže ešte sme si povedali, že ešte nie, ale už asi budúci rok pôjdeme niekam, takže autom Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, tak, neviem, dávkto okola.
Ty pochádzaš z veľmi muzikantskej rodiny, kde ste teda všetci sa chytali nástrojov, vyspovali a ja neviem, vy ste si na svadby alebo tak volali nejaké živé kapely alebo vôbec DJ, alebo si to celé proste odohrali sami ako rodina.
No teraz mal svadbu môj bratranec a dopadlo to naozaj tak, že sme si len, že tam kapela nebola, bol DJ a podával sa mikrofón jeden druhému, proste každý vyspevoval niečo do rána bieleho. Takže je to taký dobrý
ale dobrá karaoke, hej?
Ja si myslím, že veľmi kvalitná, keďže môj strýko, mamin brat, dlhé roky pôsobil v Košickej opere, ale popri tom má rokovú kapelu.
Wow.
Sexit z Rožňavy, oni taká až heavy metalová.
No. A on je operný spevák.
Hej.
Wow.
Handia, on je aj operný spevák. On má takú...
To veľa takých kombinácií asi ja nepoznám.
Veľmi málo a je to taký prírodný úkaz ten človek, by som povedal. A jeho syn sa ženil, ktorý je učiteľ na tej Ježkovej konzervatóri a učí spev tiež. Takže jeho brat je tiež výborný spevák. My to proste nejak ako keby máme. U nás všetci spievajú. Všetci spievajú veľmi dobre.
Rozvíjali to v tebe nejak cieľene, už keď si bol malé dieťa, že ti dávali aj sluchovú analýzu alebo niečo také, alebo proste, že ako si sa k tomu nejak pričuchol?
Tak vieš, keď sedíš pod klavírom, keď mama učí deti hrať, tak ti to príde také prirodzené. A keď máš nejakú tú danosť, tak ti to ide samé. Takže mne to naozaj išlo aj. Myslím, že jedného času, keď som chodil na vysokú školu, tak som mal aj absolútny sluch. Tak mi to tak...
Takže na živý orchester máš trošku problém ísť, nie? Vraj ľudia s absolútnym sluchom teda, že majú problém počúvať orchester, lebo...
Počkaj. Je rozdiel, či máš naučený ten absolútny sluch, či máš vypracovaný, alebo sa s tým narodíš. Keď sa s tým narodíš, tak je to možno tak, ako ty hovoríš, ale keď si ho ako keby vypracuješ, ale už to nemám napríklad, lebo to musíš cvičiť, lebo to sa potom, to sa potom stratí. Ale bolo obdobie, keď som naozaj to tak všetko exaktne počul.
Takže ti normálne, že zahrali nejaký akord na klavíri a ty si vedel vymenovať všetky tóny.
No jasné. Úplne. A to sa aj učí na škole. To sú veci, ktoré by mal vlastne každý vedieť.
Ty si to študoval, kde si to študoval?
V Banskej Bystrici som študoval.
V Banskej Bystrici na Akadémii umení?
Nie, ja som študoval na Univerzite Mateja Bela. To bola, že Fakulta humanitných vied a som učiteľ hudobnej a estetickej výchovy. Prosím.
Jej, tak to je náš producent, presne toto vyštudoval. Pozdravujem Reného Bošelu teda. No tak
sa... A ja.
Poznáš ho?
Hej.
Dokonca. Ale nenahrávali ste spolu niečo?
Myslím, že nie. Neviem.
Či ste sa teda na nejaký podiak videli, alebo kde? V obývačke máš reprodukciu Mona Lisy. Prečo tento kúsok a nie nejaký originál? Že
už nemám. Máš?
Už nemáš. Ukradli ti ho.
Nie, čo si. Vieš čo, ono to je tak, že každý by chcel mať doma, aspoň teda my milujeme to výtvarné umenie, uh-huh. I keď ja neviem nakresliť ani pomaranč.
Uh-huh. Možno práve preto si to tak vieš viac doceniť. Nie?
A mám kamarátov, ktorí sú výtvarníci a akože a mám rád tie diela. Hovoria ku mne. Uh-huh. Mám rád dokonca aj to abstraktné umenie, aj tú modernú, aj tie klasické staré diela, samozrejme. Uh-huh. A na tie nemáš, hej. Uh-huh. To si povedzme, že to sa nie. Takže,
tiež mám reprodukciu Klinta doma.
Takže... Sú reprodukcie, ktoré sú fajn a sú aj drahé uh-huh. reprodukcie, môžu byť, hej. Uh-huh. To nehovorím, že tá Mona Lisa je, tá nie je. Uh-huh. Ale ideálne by bolo, keby ten dom bol obvešaný nejakými originálmi obrazmi, hej, lebo to je asi to najlepšie. Takže keď sa bude dariť a keď bude dobre, tak budú pribúdať tie diela. Uh-huh. Teraz najnovší mám krásny obraz od Stana Trepača, uh-huh. Úžasného maliara a môjho kamaráta, ktorý mi venoval obraz. Takže namiesto Mona Lisy je teraz Stanov Trepačov obraz a je to úplne niečo iné. Uh-huh. Keď máš originál dielo, ako keď máš nejakú takú tú.
Máš to namiesto televízora, alebo máte domové normálne?
Mám najväčšiu telku na svete. My sme telkáči. My
vôbec
nejdeme s tým trendom. Beží stále. Hej.
Takže máš do pozadia a...
Áno, áno. Furt sa niečo prepňaš. Samozrejme, keď sú decká, vieš, tak to furt je rozprávka pustená nejaké. Uh-huh. Nejaká tam Ťuky TV ide a Miro uh-huh. Jaroš a všetky tieto, tieto veci. Takže to ide. Dokonca decká sú tie, ktoré vypnú telku.
Normálne takto. A vtedy ty pláčeš naopak.
Nie. Čak, akože my to máme ako nejaký ruch alebo niečo, aby nebolo ticho. Mm-hmm.
Nejakým spôsobom ty odovzdávaš žezlo teda tým svojim deťkám, že ako ich zapájaš možno, že ako si vral, že teba mama brala do práce, kde si sedel pod klavírom, kým ona učila, tak bereš ty decká, že no, tak v štúdiu asi, hej, keď to máš doma.
Na koncerte neboli nikdy ešte. To,
nie.
Boli na jednej zvukovej skúške. Mm-hmm. A páčilo sa im to veľmi. Aha. A boli sme pozrieť maminku, lebo maminka, moja žena, ona hosťuje u Mira Jaroša, uh-huh. keď má vianočné turné, tak tam,
vlastne
tam
videl
sú,
teraz
tam sú husle. Áno, takže
tak
sme boli pozrieť maminku na koncerte. Uh-huh. Tak to boli z toho hotoví, sa im to páčilo.
A to ti to nejak nevyšlo za tých 5 rokov? Alebo si proste nechcela byť ťa videli?
Tak my hráme večer a furt niekde proste, uh-huh. kde sa cestuje a tak. A uh-huh. Je to náročné s dvojičkami.
Uh-huh. Ešte keď sú to chlapci dvaja, no. Už sa asi aj tlčú, nie? 5 ročné.
Hej, jasne. Takže je to také, že potom to je všetko na žene, lebo ja sa nemám čas im venovať, keď je koncert, ona sama ich bude obháňať, aby videli tatinka chvíľu hrať a keď hráme neskoro, naše deti chodia o 8 spať. Uh-huh. Takže oni sú, ale tak, že oni už sami. Oni o 8, no ja už chcem ísť do postielky a oni už idú spať. Takže,
poklad.
Takže je to, zatiaľ to nevyšlo nikdy tak, že by sme hrali niekde, že na blízku a v nejakej takej dobe, uh-huh. kde oni by ešte akože boli ochotní vnímať. Uh-huh. Uh-huh. Ale teším sa na to, lebo už by aj chceli, už som dostal také, že prečo nás tatinko nikdy nezoberie na koncert? Uh-huh. Že, dobre, veď.
Je to tu.
Nezávisí odo mňa.
Hej. Keď ste stavali dom, tak ako keby jedna z prvých tvojich podmienok bolo, že aby si tam mohol mať nahrávací štúdio. Teraz, že veľa chlapov má tu takú svoju garáž alebo dielňu, kde sa chodí, taká tá mužská jaskyňa, kde sa chodí zašívať. Ty si ale vraval, že keď nahrávate niečo v štúdiu, tak práve, že ti nedá, chodievaš často, akože vybiehaš, pomáhať žene a tak. Takže kde máš ty tú svoju mužskú jaskyňu?
No to bolo. To bolo kedysi, keď boli decká malé a naozaj, uh-huh. že jeden človek ich nevedel obhospodáriť. Keď máš dve deti uh-huh. na rukách uh-huh. a jednému spadne cumel, tak ti chýba tretia ruka proste. Uh-huh. A to nevieš oklamať. Nič s tým nespravíš. Jednoducho uh-huh. tam musia byť tí dvaja ľudia, aby to fungovalo. Teraz už je to úplne iné. Uh-huh. Je to tam. Hej? Viem teraz zísť, poviem, idem dole, idem pracovať, uh-huh. zídem dole a je kľud. Ale Ale zase, ako som hovoril, že chcem, aby aj tie decka chodili dole, lebo chcem, aby to bolo prirodzené prostredie. A často sa stane také, že niečo nahrávam, mám tie sluchátka, ani neviem, že tam je, a počujem, a sa mi mení zvuk na gitare. Otočím sa a tam už krúti gombíkom. Že tatínko, som ti otočil gombíkom.
Zarovnal som ti ladiace mechaniky.
Áno, áno. Takže sú takéto veselé veci. Ja by som chcel, aby sa tam motali. Vieš, tak väčšinou času nespievaš, ale nahrávaš nejaký nástroj a tam je jedno, že či oni tam skáču, vykrikujú alebo čo. Mm.
Spomínal si, že si trošku prepočúvaný muziky a že skôr teraz počúvaš, ja neviem, audioknihy, alebo počúvaš nejaké podcasty, že čo by si videl dať tým, že toto sa oplatí počúvať.
Nepočúvam podcasty, ale nedostal som sa ešte k tomu, lebo ja mám rád tie príbehy. Ja tie audioknihy mám preto...
Takže neodbornú literatúru, ale vyslovene, že dejové veci, hej?
Ja kriminálky, severské krimi, to je moje proste, to... Ja potrebujem, aby bola zima, tma, aby niekto bol tam zavraždený, aby sa po ňom pátralo, aby to malo takéto to noir niečo a aby ma to zobralo niekde inde vlastne. To je môj oddych, taký ten v hlave oddych. To viem počúvať vlastne kedykoľvek, dám si jedno slúchadko do ucha, teda, a druhým komunikujem so svetom a tu mi ide... krimi príbeh a už som taký vyladený v tom, že dokážem aj odpovedať, aj riešiť situácie, aj dávať pozor na to, že čo sa deje.
Multitasking.
Áno, áno. Keď som to začal počúvať, tak som to začal počúvať len v aute. Keď som niekam išiel, ja som furt zabludil. Ja som zabudol odbočiť, čo to chytil ten dej.
Ťahalo ťa to do lesa niekde.
Išiel úplne, ja som nevedel, že kam idem. To boli veľmi zábavné veci, alebo potom také, neviem, či to poznáš, že sa vraciaš z niekade, počúvaš tú knižku a ešte sedíš v garáži, ešte 20 minút, potrebuješ dopočúvať tú časť, kým sa neskončí niečo.
Hej, presne. Máš nejaké, ja neviem, že denné rituály, že ako chodiť do toho nahrávacieho štúdia, že na koľko hodín denne, alebo že teda si taký skôr, že pracant, alebo práve, že záchvat geniality, keď proste príde, tak ideš nahrávať, alebo že aký máš režim denný?
Rodina ťa naučí, že robíš, keď môžeš, keď máš ten čas. A fakt, tento album, vieš, sa hovorí, že po nociach proste a naleješ si pohárik a tam cigareta ti tam dymí a máš to atmosférické svetielko nejaké a vtedy vznikajú tie nápady a vtedy sa tak zadumáš.
Whisky s trochou ľadu, hej?
Je to tak, že keď máš čas a máš hodinu a pol, tak ideš dole do štúdia a ideš niečo spraviť. Samozrejme, že keď máš tie nápady a tieto veci, keď sa dejú, tak tým, že je to štúdio dole schodmi, tak nechám veci tak, zbehnem dole, zapnem diktafón, nahrám si to, naspievam, nahmkam. Keď mi ide hudba v hlave, tak sa snažím zachytiť oporné body nejakým spôsobom, aby som to vedel potom rozlíšiť, lebo to zabudneš. Ide ti v hlave najlepšia pesnička na svete a keď na ňu chvíľku nedáš pozor, už zmizne. Už nie je. Už nie je také, že potom si to nahrám, že toto bolo dobre. Už ti to nepríde, to už odíde a už sa to nikdy nevráti. Takže toto som naučený, že keď to príde, musíš bežať a musíš si to hneď nahrať. A to takto funguje, to je dobre.
Texty ti kto píše?
Tu som si písal skoro všetko ja.
Naozaj. To je ale, predtým si to tak nerobieval.
Vieš čo, mal som nejaké dobré obdobie na to. Ja vždy som sa trápil s textami, vždy som sa trápil. Aj mi to bolo veľakrát vyčítané, že tie texty nie sú tak. Aj sme vyberali... Ťažké to bolo, keď som robil aj s Ďurom Kupcom, tak sa tie texty tak lámali cez koleno nejako. A nemal som pocit, že to naozaj tak funguje.
To bolo ešte to obdobie, keď si vravel, že si tým textom až tak neprikladal nejakú
áno,
váhu.
Áno, áno. A tým, že som nebol... Že som nad tým nerozmýšľal, vieš, nad tými textami. Ja som sám nevedel, čo chcem povedať. Lebo keď vyrastáš celý čas len v tom, že spievaš nejaké piesničky, ktoré niekto napísal, ešte spievaš aj po anglicky, a sa nezamýšľaš, čo tam je proste. Tam častokrát foneticky hocičo spievaš, jak v tej krčmovej kapeli.
Šakira, proste, tak...
Tak hej, tak proste robia a vôbec ťa to nezaujíma, lebo ani tých ľudí to nezaujíma, vieš, lebo im nespievaš nejaký text.
Nie je to Krill, proste je to Deep Purple, no.
Im spievaš Deep Purple a oni sa tešia, to hrá, a je to. A nikto nerozmýšľa nad tým textom. A takisto som ani ja nikdy nerozmýšľal nad tými textami. Ten set som to začal, bol prinútený robiť vlastne, tak to bolo strašne ťažké.
Prečo prinútený? Prečo si zrazu potreboval
to robiť? No tak po tej Superstar bolo treba vydať album.
Je tak, myslím.
Vieš, to, a ja som tam začal vlastne písať nejaké texty.
A tam ti nemal kto s týmto pomôcť? Keď si
Dážď je jeden z mojich prvých textov v živote, čo som napísal. Fakt? Úplne. Takže to bolo ťažké obdobie. A dobre, a možno napíšeš 2-3 texty. Ale a ďalej, vieš, čo sa budeš motať furt okolo toho istého, alebo no čo chceš povedať tým ľuďom? Čo chceš, aby počuli od teba? Ja neviem.
A teraz
a keď nevieš, tak to je úplne najhoršie. Lebo potom ti chodia nejaké texty.
Frázy.
A si povieš, že no dobre, no dobre. A môžu to byť aj dobré texty, to chcem, teraz nechcem povedať, že chodili zlé texty, chodili aj fantastické texty možno. A určite chodili, lebo veľa textov aj Kamil Peter aj posielal napríklad. Ale ja som im nerozumel. Ja som nevedel, či to je dobrý text, alebo či sa mi hodí, alebo či som to ja v tom texte, alebo...
Takže tento jazykový rozmer hudby, ako keby si v tom najviac plával.
To mi veľmi chýbalo, naozaj. A to bol taký... S tým sme sa vytrápili na prvých troch albumoch, naozaj. Naozaj veľmi. A teraz, o to viacej sa teším, že teraz to tak nejak išlo. Viem, čo chcem hovoriť. Mám tie myšlienky, mám tie pocity, mám ten obraz. Ja to robím vždy tak, že musím mať ten obraz, ako stojím na javisku a spievam ten text proste ľuďom a musím mať pocit z toho, že to je fasa. Že si za tým stojím a že toto im chcem povedať práve.
Skladba Whisky s trochou ľadu. To si si predstavil samého seba pred tými ľuďmi, ako im ideš povedať, že ľudia... Nehľadajte vinníka. Píte. OK. Tento edukatívny rozmer.
Nie. Počkaj, to bolo... K tomu je tiež samostatný príbeh, lebo tento text napísal Peter Uličný.
Aha, OK.
A... Neviem, koľko rokov dozadu. Ja som s Petrom vždy chcel spolupracovať, lebo jeho texty milujem. To sú naozaj texty, ktoré majú hlavu pätu, majú veľkú hĺbku, ale... Na tie jeho texty treba interpreta. On si s tým Ríšom sadol naozaj, lebo tieto texty, ktoré píše...
S Ríšom Millerom, hej?
Áno, s Ríšom Millerom. Tieto texty, ktoré píše, ten Richard Miller vie
podať.
Vie podať a naozaj zniejú tak, ako majú znieť. U mňa pred tými rokmi musíš aj možno aj dozrieť do toho, lebo to sú veľmi dospelácké témy. Dospelácké slova a nemusí ti to pristať. Hej? Nemusí ti to sedieť. A možno, že práve teraz som už do toho dospel. Tá pesnička je už stará. Naozaj, to som napísal pred veľa rokmi. Ale nikdy mi nejak nesedela v ústach. Nikde to nejak ako keby nefungovalo. To je taký Pink Floyd systém, ten song.
Keď
pre mňa.
Možno práve tým, že tu bola tá korona a teraz je tu teda tá vojna na Ukrajine, že si možno ako keby potreboval dozrieť v tejto téme k tomu, aby si sa vlastne takto vyjadril. Lebo ak vravíš, že ten text bol napísaný pred 7 rokmi, tak vlastne teraz je aktuálnejší ako pred tými 7 rokmi.
Že ten Peter je génius. To treba povedať, že on je génius. A tie jeho texty budú nadčasové. Vždy. On vie tak vybrať a tak vybrať tie slova, tie významy, tie vety, že to ťa zasiahne vždy. Vlastne. Možno to vždy bude k niečomu inému, alebo, ale vždy ťa to zasiahne. A nechcel som sa vzdať tejto pesničky naozaj, lebo je fakt výborná a tie slova sú výborné. Ale námec tej pesničky som mu dal ja. Lebo my sme sedávali na víne, sme sa stretávali, lebo sme chceli spraviť album spolu. A ja doteraz neviem, čo sa stalo, lebo To išlo, ja som mu dával námety, on začal písať a sme o tom debatovali, chodil som za ním a vyzeralo to, že z toho bude naozaj spolupráca, z ktorej som sa ja veľmi tešil. A zrazu zmizol ten Peter. Proste ho nebolo. nedvíhal telefón, neodpisoval na maily, nebol, zmizol. A tak skončila aj tá spolupráca. Ostal tento text a ja som napísal aj tú demo, aj som mu to púšťal, ešte v Mustangu sme sedeli spolu, som mu to púšťal, bol nadšený, aké je to super, že konečne, že paráda, ideme na to. A potom zmizol. A nepočul som o ňom, ja neviem, 3 roky asi, že ho nebolo. Potom sa zase objavil, takže
tiež taký umelec. Ja som mu povedal, sa...
že mám takú tú predstavu toho človeka, ktorý večer si naleje panáka a si tak vydýchne. Strasie zo seba ten deň, alebo proste... A on napísal Whisky z trochu ľadu.
Pekný príbeh. A ten Peter sa teda tak, tiež je to taký ten umelec typu Richo Miller, že tak, taký sinusoidách sa tak trošku sprístupne, odťahuje a tak nejak...
Mne to tak prípadá. Mne to tak prípadá. Ja mám takúto skúsenosť.
Potrebuješ to aj ty niekedy sa tak, že vzdialovať? A že čo vtedy robíš, keď sa potrebuješ vzdialiť od celkej nejak hudobného, nazvem to, priemyslu, showbiznisu?
Nemám taký pocit.
Nepotrebuješ utekať?
Ja nie, nemám taký pocit. Ja by som práve, že by som chcel hrať každý deň, keby sa dalo. Nechcem, aby to znelo ako nejaké klišé alebo niečo, ale ja mám rád ten, keď motor beží. Keď to funguje, keď akože naložíš do auta, ideš, vyložíš, odohráš, naložíš, hotel, raňajky, cestuješ, vyložíš, hráš, naložíš, ideš. Proste.
Takže stále a bodaj by ešte viac.
To je také, kde sa cítiš najlepšie, ale jedným dychom chcem povedať, že v dnešnej dobe mi, keď len vychádzam od senca, tak v Trnave mi už chýba rodina. Vieš? Že, a už ono, čo robia moje deťušky krásne, ako sa máte? A už to je. Takže to sú také dva svety, ktoré sa nechcem povedať, že bijú, nebijú sa. Hej,
ale, nevylučujú, ale...
Ale je to také, že ťažko sa to sklobuje. Ja som mal vždy také, že budeme chodiť celá rodina, veď zoberieme hotel, že vy budete tam len potom je to furt na žene proste, aby sa starala o deti, aby s nimi bola a ja, aby som stále myslel na to, že čo robia, ako sa majú a tak.
No, dobre.
A nakoniec, takže uvidíme. Keď budú starší, možno to tak... Táto romantická idea, ktorú mám, sa naplní.
Ide si teraz ten album krstiť? Budete krstiť, myslím, v 5 mestách však, že?
Áno.
Ktoré to sú? Povedz rovno aj.
Začíname v Košiciach 17. februára, potom o týždeň na to je Bratislava 24. februára, potom asi, je 3. marca je Blue Note v Novom meste nad Váhom, potom je 17. marca Nitra, Musica Café a potom pôjdeme do Prahy, ale to bude v júni až.
No, tak prosím ťa, už tých svojich synákov tam zober. Jeden večer potiahnu a nech vidie tatka.
Rozkaz.
A my sa tam vidíme snáď tiež. Díky, že si prijal pozvanie.
Budem veľmi rád, prídite. Zahráme celý album.
OK.
A zahráme ho v kuse. Ak sa to podarí, budeme mať skúšku teraz. A dúfam, že to bude fajn. V Bratislave bude aj rokový DJ potom a tak. Takže je sa na čo tešiť, dúfam. A hlavne sa tešíme z toho nového albumu. A díky za pozvanie.
Ja. Díky ma, že si prišiel.